Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, vitajte pri príjimačoch na Bielu sobotu. V úvode nášho vysielania vám ponúkneme úvahu o tajomstvách Veľkého týždňa a v rubrike Rozhovor týždňa dáme slovo slovenskej historičke a profesorke Emílii Hrabovec.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Leopold Slaninka. Dnešný večer sa ocitáme na vrchole veľkonočného trídua, ktoré zároveň tvorí najväčšie tajomstvo nášho života v Ježišovi Kristovi. Do veľkonočného trídua sme vstúpili na zelený štvrtok slávením svätej omše svetenia olejov a kryzmy, na ktorej sa stretli v diecéznych katedrálach kňazi so svojimi biskupmi. Biskupi tu požehnali oleje pre pomazanie chorých, pre katechumenov a kryzmu. Je to obrad veľmi bohatého významu, ktorý je sprevádzaný aj osobitným gestom obnovy kňazských sľubov a záväzkov. Je to deň kňazov, ktorý každý rok umožňuje znovu objaviť hodnotu a význam kňazstva, ktoré je darom a tajomstvom Božej lásky pre ľudstvo. Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia sviatosti oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Tento deň dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim zatknutím vojakmi. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony ako znak spolúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a na miesto nich sa používajú zatiaľ repkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svetostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažené oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade.
Na Veľký piatok sme si vypočuli pašie, rozprávanie o mučení a boli sme pozvaní uctiť si kríž, mimoriadny symbol Božieho milosrdenstva. Pre človeka, ktorý si je často neistý v rozlišovaní dobra a zla, ukrižovaný Kristus ukazuje jedinú cestu, ktorá dáva zmysel ľudskej existencii. Je to cesta úplného prijatia Božej vôle a veľkodušného sebadarovania sa bratom. Na Veľký piatok večer sa už stalo tradíciou, že sa Svätý Otec modlí krížovú cestu v Koloseu. Meditácie a komentáre tohto ročnej krížovej cesty pripravil indický arcibiskup Guwahati, monsignor Thomas Menamparampil, ktorý sa pri tejto príležitosti vyjadril slovami.
Myslím, že musíme meditovať na tému zla vo svete. Táto téma je veľmi dôležitá pre nás. Bolesť a rôzne formy utrpenia sú symbolom prítomnosti kríža Ježiša Krista v našom živote. Musíme sa ho naučiť prijať, pretože utrpenie má silu oslobodzovať. Kríž nesieme stále, ale zvlášť, keď znášame prenasledovania a ťažkosti. Dnes na Bielu sobotu, v deň veľkého liturgického ticha, sme sa zastavili, aby sme sa zamysleli a pouvažovali nad týmito udalosťami. Cirkev pozbudená Panou Máriou, sedembolesnou, bdie a spolu s ňou očakáva ráno vzkriesenia, lebo naozaj prvý deň po sobote ticho bude prerušené radostnou veľkonočnou zvesťou. vyhlási ju spev Exultet počas slávnostnej liturgie veľkonočnej vigílie. Kristovo víťazstvo nad smrťou zatrasie nielen kameňom, ktorým bol zatvorený hrob, ale aj srdcami a mysľami veriacich a zaplaví ich tou istou radosťou, akú zakúsila Mária Magdaléna, zbožné ženy, apoštoli i všetci tí, ktorým sa na veľkonočnú nedeľu zjavil z mŕtvych stalý Ježiš Kristus.
Slávnostná veľkonočná vigília Vzkriesenia Pána sa dnes večer začne vo Vatikánskej bazilike svätého Petra o 21. hodine a predsedať jej bude pápež Benedikt XVI. Slávnostnú svätú omšu na veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania bude svätý otec slúžiť na námestí svätého Petra. Po nej z balkóna na priečeli baziliky udelí požehnanie Urbi et Orbi, mestu Rím a svetu.
Rozhovor týždňa.
Dnes bude v našej rubrike reč o pontifikátoch pápežov od Pia 12. až po Benedikta 16. So slovenskou cirkevnou historičkou Emíliou Hrabovec sa na túto tému rozprávala Andrea Predajňová.
Kontroverzne sa tak po svete alebo niektorými odborníkmi a najmä možno židovskou obcov vníma práve pontifikát Pia 12. Vyčítajú mu najmä to, že verejne neodsúdil nacizmus a holokaust. Je tomu naozaj tak?
Po skončení druhej svetovej vojny bol Pius 12. všeobecne vnímaný ako odvážny pápež, ako hrdina, ktorý dokázal verejne pomenovať zlo, zastať sa prenasledovaných, ktorý sa nebál čeliť otvorene zlu. V tomto zmysle sa vyjadrovalo veľa smerodajných osobností najrozličnejšej politickej či ideologickej proveniencie a zafarbenia. Zmena nastala v 60. rokoch. Zmena motivovaná politicky, ideologicky. Nástupu novej generácie, ktorá revoltuje proti establishmentu, ktorá sa odvracia od tradičných ideí, princípov, hodnôt a hľadá čosi nové. Je to aj obdobie studenej vojny, kedy sa práve zmenu paradigmy a sociálnu, politickú, intelektuálnu revoltu v západnej Európe pokúšajú využiť komunisti, sovietský blok, aby penetrovali západné myslenie, západnú kultúru, západnú politiku. Dneska sa považuje za viac menej dokázané, že aj prvé veľké zosmiešňujúce útočné diela proti Piovi 12., známa dramatická hra Hochhutova, Da Stellvertreter, ktorá poprvýkrát verejne mala spochybniť a zosmiešniť rolu Pia 12., bola spolu inšpirovaná zo Sovietskeho zväzu. Kedy odrazu z rozličných prostredí sa úplne diametrálne mení pohľad na tohto pápeža a z hrdinu, ktorý bol oslavovaný ako pevný pilaster v prenasledovaní, sa odrazu stáva nepriateľ, ktorý je denuncovaný ako pápež, ktorý ustupoval, ktorý mlčal, ktorý pasívne hľadel na prenasledovanie druhých. V skutočnosti, keď študujeme vyjadrenia tohto pápeža, vidíme, že v rámci svojich limitovaných možností, a tieho možnosti boli veľmi limitované, veď pápež nemal ani armádu, ktorou mohol voči komu zastúpiť. Nemal žiadnu reálnu politickú moc. Jeho moc bola duchovného rázu. A s touto jeho limitovanou mocou sa snažil podľa svojho svedomia toho, čo považoval za vo svedomí akceptovateľné, vyjadrovať relatívne explicitne. Myslím si, že tu sa zhodne väčšina historikov. Naozaj vehementné útoky na Pia 12. nie sú dielom historikov, ale veľmi často lacných komunikátorov, publicistov, novinárov. Keď si chcem vybudovať vlastný postoj, musím študovať historické pramene.
Po Piovi 12. nastupoval pápež Ján 23. Bol to pápež, ktorý inicioval otvorenie druhého Vatikánskeho koncilu.
O zvolaní koncilu uvažoval už Pius 11. O zvolaní koncilu uvažoval Pius 12. Dokonca inicioval viaceré prípravné práce. Pomaly dozrievali aj problémy, ktoré bude treba riešiť. A za Jána 23. dozrela natoľko, že tento pápež na skutku sa podujal k obrovskej úlohe zvolať veľký ekumenický koncil. Cirkev si na koncile kládla úlohu nájsť adekvátny jazyk, nájsť adekvátne spôsoby, metódy, akými čeliť tým výzvam, ktoré v tej dobe sa stali aktuálnymi.
Už sme spomenuli svätého otca Pavla VI. Veľmi dôležitá bola práve aj encyklika Humane Vitae, na ktorú sa dá sa povedať odvoláva katolícka cirkev v otázke regulovania pôrodnosti dodnes.
A Humane Vitae sa zase odvoláva na mnohých miestach na Castico Nubi, ktorá bola encyklikou Pia XI. Čiže sme zase a opäť pri kontinuite. Castico Nubi bola prvým podobným vyjadrením sa pápeža ku otázkam povedzme aj ľudskej sexuality. Pius XI. Videl význam a zneužiteľnosť všetkých týchto oblastí proti právu človeka na život. Zasahovanie vonkajších politických autorít, štátnych autorít do ľudského života.
Pontifikát Jána Pavla I. bol veľmi krátky, o to však bol veľmi dlhý pontifikát, ak to možno tak nazvať, nedávno zosnulého slovanského pápeža Karola Vojtilu Jána Pavla II.
Dokázal otvoreným spôsobom hovoriť aj o tienistých stránkach v cirkevných dejinách, o vine alebo spoluvine, o nedostatkoch, zanedbaniach. Ale opäť treba rozlišovať medzi pojmami vina cirkvi a vina ľudí v cirkvi. Pretože sú to ľudia v cirkvi so svojimi ľudskými slabosťami, ktorí páchajú hriechy. Ale pontifikát Jana Pavla II. Má množstvo aspektov. Jeho vízia zjednoteného sveta, jedného sveta, jednej Európy, Európa, ktorá dýchá obidvoma stranami pľúc, jeho postoj k studenej vojne, ktorý nie je postojom politickým či politizujúcim, ale postojom, ktorý má katolícku víziu v studenej vojne.
Viacerí odborníci aj historici poukazujú na to, že aj súčasný svätý otec Benedikt XVI. Pokračuje v šľapajách Jána Pavla II. V čom vy vidíte možno najvýraznejšie práve túto kontinuitu?
Nie je žiadnym divom, že Benedikt XVI., ktorý bol takým blízkym súputníkom pápeža Vojtilu, kráča v mnohom v jeho šľapajách. Aj keď samozrejme je to iná osobnosť, osobnosť eminentne intelektuálna a vedecká, a to veľmi cítiť z celého jej prejavu, zhodujú sa v tom, že treba nájsť odpoveď na zneistenie dnešného sveta, ktoré ľuďom berie princípy, hodnoty. Preto hovorí Benedikt XVI. O nebezpečenstve relativizmu, ľahostajnosti, indiferentnosti, zamieňania hodnôt alebo vyprázdňovania hodnôt. A v tomto, môže byť inými slovami, trochu iným spôsobom, ale substančne rovnako hľadá prostriedky, ako čeliť výzvam dnešného sveta, podobne ako jeho predchodca.
Je taký jeden citát, že históriu treba poznať, dejiny by sme mali poznať, aby sme neboli odsúdení znovu ich prežiť. Preto by ma možno tak zaujímalo z pohľadu historika do budúcnosti. Má, položím možno takú otázku v odzovkách, opodstatnenie cirkev má čo povedať a ponúknuť dnešnému človeku?
Práve naša postmoderná doba je dobou, ktorá sa dištancuje od histórie, ktorá stráca historickú dimenziu. Nie len v zmysle štúdia dejepisu v škole či na univerzite, ale aj v zmysle historicity myslenia, v zmysle poznania, vážnosti, úcty k predkom, k starším, ku koreňom, k vlastnej identite histórie vybudovanej. Postmoderná je obdobím, kedy chceme hľadieť iba do zajtrajška, bez včerajška. To je veľmi nebezpečné. A to je najnebezpečnejšie azda v tom, že sa stávame nesmierne manipulovateľnými. Strácame schopnosť brániť sa proti či otvoreným, alebo aj subtilným útokom na našu identitu, naše ja. Nepoznáme sami seba a preto nedokážeme definovať dobro a zlo, vonkajšok a vnútro. Strácame sa v nedefinovateľnej amorfnej mase a stávame sa manipulovateľnými. Čiže kto chce tým druhým manipulovať, vezme mu Boha, vezme mu vlastné dejiny. A potom z neho urobí malého, manipulovateľného otroka, stačí ho nakrmiť frázami z veľkých slov, ale bez skutočného obsahu. A otrok mu na to ešte aj zatlieska. Dúfam iba, že nájdeme sami seba. Verím, že prekonáme i tú dnešnú hlbokú krízu, ktorá je azda nebezpečnejšia, bolestnejšia v tom, že je veľmi hlboko vnútorná. Ale som presvedčená o tom, a kresťanstvo nám práve má tento fundamentálny optimizmus sprostredkúvať a utvrdzovať, že Boh je s nami a s jeho pomocou prekonáme i túto krízu a budeme pokračovať na ceste za našim hlavným domovom.
To je pre dnešok všetko, vážení poslucháči.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.